Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Dis neffens na 7 op 'n Woensdag aand. Wat beteken dis hierdie nado van jou se gunsteling tyd van die week? Dit is tyd vir wat sê die woord. En op hierdie onverwagte, lieflike reënerige aand, kuier ek en jy vanaand saam met Prof Pieter Versterk. Goeienaand Prof, hoe gaan dit?
Goeienaand Nadia, dit gaan baie goed, dankie. Goeienaand geagte vriende wat ingeskakel is by Radio Rosestad. Dit is absolute voorreg om weer vanaand saam te kuier.
Dankie Prof.
Kan ek vir u saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 28. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagtige bewe en soos dooi is geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En dan 'n bietjie later in Matteus lees ons hoe dat die Here Jesus aan die disippels verskyn. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te kom. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil werklik sê dat ons U wil prys. Ons wil die Here prys, ons wil die Here prys solank ons lewe. Ons wil al die lof aan U ons God bring solank ons nog daar is. Ons wil nie op magtiges vertrou of op mense nie, want hulle kan ons nie red nie. Maar U is die groot en die magtige en die wonderbare God. Ons wy ons lewe aan U toe en ons vra dat U by ons sal wees in hierdie aand. In Jesus se naam. Amen.
Amen. Baie dankie Prof. Prof, ons het nou onlangs Paasfees gevier. Ek en Prof het nou so rukkie voor die tyd daaroor gesit en gesels ook. Maar daar's baie vrae ook. Maar een van die vrae wat ek graag vir Prof wil vra is: wat is die betekenis van die opstanding van Jesus vir ons in hierdie tye?
Nadia, dit is baie belangrik dat ons sal weet dat Paasfees handel oor die kruisiging van die Here Jesus, hoe hy sterf aan die kruis vir ons sonde om ons vry te koop, maar ook dat hy lewend geword het, dat hy opgestaan het uit die dood en dat sy opstanding vir ons betekenis het. Dit is die opstanding wat vir ons betekenis het vir hoe ons moet lewe, vir hoe ons kan lewe, hoe ons hoop kan hê in die lewe. Anders sou ons moedeloos word, anders sou ons opgee, anders sou ons sê dit is nie die moeite werd nie. Maar Jesus het opgestaan na die kruisdood waar hy sterf, staan hy ook op uit die dood en dit het absolute betekenis vir ons dat hy die lewende Christus is, die lewende een wat opgestaan het uit die dood en wat leef tot in ewigheid en wat vir ons die deure oopmaak na die hemelse heerlikheid.
Prof, hoe weet ons dat Jesus werklik waarlik opgestaan het?
Dit is nogal 'n baie belangrike vraag en daar is so baie mense wat dit deesdae bevraagteken.
Ja.
Daar is selfs teoloë wat sê nee, maar dit beteken nie dat Jesus werklik opgestaan het nie. Dit is dalk maar net 'n gedagte onder sy disippels gewees. of dat dit was 'n skynopstanding en nie regtig so plaasgevind nie. Of mense die skuis tog Jesus se lijk gesteel en toe veroorsaak dat hy nie opgestaan het nie. Dat het nie werkliker waar is nie en dat ons dit nie kan glo nie. Maar onlangs oor die radio was daar 'n baie interessante advokaat, regsgeleerde. En hulle het na hom verwys in hierdie program oor hoe dat hy sekere van die elemente in die evangelies nagaan en sê as 'n mens as regsgeleerde daarna kyk, kan 'n mens sê dit duidelik daarop dat Jesus opgestaan het. Die getuienisse het hy nagegaan, die gevolge van die opstanding, die betekenis van die opstanding, en as 'n mens dit alles in ag neem, selfs op regsgronde, dan kan 'n mens nie anders as om te sê, maar dit is waar, Jesus het waarlik lewend geword, en daardie opstanding beteken dat hy die groot oorwinning oor die dood behaal het, en dit is die Jesus wat gesterf het, wat ook lewend geword het.
Ja, en ons plek vir ons hou. Nou prof, moet ons oor die opstanding getuig?
Ons moet inderdaad oor die opstanding getuig, en dit is wat die Here van ons vra. Ons is opstandingsmense, ons weet van die opstanding, ons leef daaruit, en ons verkondig dit in die wêreld. Oral waar ons kom, wil ons hierdie wonderlike woord aan die mense verkondig. Daar in Kolossense 3 sê Kolossense ook vir ons, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by die wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie, Nadia?
Ek wil nou net sê, is dit nie die mooiste boodskap nie, prof?
Dat ons oë kan rig op die hemelse en dat die Here Jesus waarlik leef en dat ons ons lewe aan hom kan vermy. Dit is so oneindig wonderbaar dat 'n mens daaroor kan juig.
Ek stem 100% saam, prof. Ek het nou nog 'n paar vrae wat ek graag wil vra. Maar voor ons daar kom, kan ons eers 'n liedjie luister.
Sekerlik.
Ek het vir ons Piet Smit hier, is een van prof se gunstlinge met die man in die middel.
Geloof gevul met God se geest. verstaan, praat hy sag met my. My bloed daar aan jou spies, wys ek het vir jou gelei. En al wat ek jou vra, gaan op jou knieën. Geef my jou las, aanvaar my as jou Heer. Was die man daar in die middel, dan toch die Heer. En hy dan toch my sonde vergewe. Hulle sê hy het gesterf,
prof, maar is een mooi liedje hierdie.
Het is een baie mooi lied, dit handel nou meer oor die kruis, maar sonder die kruis is daar ook nie opstanding nie, nie?
Reine waarheid.
Dat Jezus Christus sterf aan die kruis, maar dat hy dan ook opstaan.
Opstaan.
En dan bevestig wat aan die kruis gebeur, die vryspraak wat ons daar kry.
Precies. Prof, daar is nog baie, baie vrae hier in my hart, maar een van die vrae wat ek het is, wanneer rampe ons oorval, kan ons nog iets van die opstanding beleef?
Daar is 'n tyd dat 'n mens gesê het, maar die wêreld het verskriklike rampe. Onthou jy daai groot vuur in Los Angeles?
Ja.
En selfs nou by ons die rampe van die oorstromings.
En weer die brand in
die brand in Kaapstad. Mm. En dan vra baie mense, kan 'n mens dan nog iets van die opstanding beleef? Kan 'n mens sê dat God werklik nog vir ons iets beteken? En die waarheid is dat Jesus Christus, die lewende Christus, vir ons werklik betekenis gee, selfs onder sulke omstandighede. Dat ons aan hom kan behoort, en dat ons kan weet dat ons aan hom behoort. Selfs al sou dit gebeur, behoort ons aan die Here Jesus. Het hy ons nie verlaat nie, is hy by ons. Maar nou moet die mens sê, daar is twee aspekte. Vir die ongelowige is 'n ramp 'n oproep tot bekering. As 'n ramp
goed
kom vir die ongelowige, dan is dit, kom tot bekering en keer tot my, besef wat in die wêreld gebeur. Vir die gelowige is dit lyding saam met Christus, is dit eenheid saam met die Christus aan die kruis, is dit eenheid saam met hom, en is dit 'n oproep om werklik vir Christus te dien en om lief te hê.
Dit is my baie mooi verduideliking daai, baie dankie prof. Prof, maar wat is die betekenis van rampe dan vir ons?
Hier moet ons weer gaan kyk na wat Jesus self gesê het. Skies toch. Juist in daardie tyd sê Lukas vir ons, die mense na Jesus toe kom en vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle omkom. Beteken baie uitdruklik dat daar nie mense is wat meer rampe verdien as ander mense nie.
Goed.
Dat ons nie kan sê dat rampe nou eintlik net die slegte mense tref, en dat die rampe mense tref om hulle sondaars, as Jesus sê dit uitdruklik hier, hulle is nie groter sondaars as die ander nie. Maar het beteken dat ons opgeroep word tot diens en bekering na Christus toe. So elke ramp moet ons opnuut vir ons sê, laat ons na Jesus toe gaan, laat ons ons dan verbind, laat ons ons lewe vir hom gee, en laat ons hom dien.
So met ander woorde, rampe, ons as gelowiges spring nie rampe vry nie, en het is nie net sondaars waar die rampe getref word nie.
Is inderdaad so. Ons kan nie sê dat net sondaars word die rampe getref nie. En is 'n verkeerde soort van benadering om te sê, daardie mense is nou meer sondig as ander om te sê, hulle het 'n ramp oorgekom.
Ja.
Maar dat ons moet sê dat die rampe ons altyd wil, 'n boodskap wil gee, 'n boodskap wat ons oproep tot bekering, En aan die andere kant vir ons wil sê, ons moet ons opnuut aan die Here Jesus verbind, ons hele lewe vir hom gee en saam met hom sterwe aan die kruis, sodat ons saam met hom kan opstaan in 'n nuwe lewe.
Ek maak vir my notas hier terwyl prof daar praat. Prof, hoe oordeel ons oor Noag en die vloed?
Dit is nou die belangrike vraag. Dit was 'n ongelooflike ramp wat die wêreld getref het. So baie mense het gesterf. Net Noag, hulle, ons kan daarvan lees in Genesis 6. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op aarde is. En dat sy lewe lank net slegte dinge bedink. Was die Here bedroef daaroor dat hy die mense op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mense wat ek geskep het wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. So ons sien die verskriklike verdorwenheid van die hele mensdom, die verwerping van God, maar die Here se genade is steeds daar, omdat hy Noag begenadig. Jy staan nie, Noag was so 'n goeie mens en daarom het die Here om begenadig, maar die Here het hom begenadig uit sy liefde en uit sy sorg en omdat Noag toe hom erken het as die lewende God. Maar die groot punt wat ons net wil maak is, die verskriklike verdorwenheid van die mensdom beteken dat die mense nie kan sê, dis u skuld, dit is die Here se skuld dat die ramp gekom het nie. Die verdorwenheid beteken dat ons ook ons sonde bely en sê, Here, ons vra u vergifnis en ons wil soos Noag u genade ontvang.
U genade ontvang. As ek nou so kan vra is, hoe moet ons as Christene se houding dan oor rampe wees, prof?
Ons moet leef in verootmoediging voor die Here. Verootmoediging beteken waar jy in diepe afhanklikheid van die Here leef, waar jy jouself aan die Here verbind, waar jy bely dat jy sondig is, maar waar jy hoop op 'n nuwe lewe met die Here. En dat die Here ook rampe kan omkeer en vir ons heil kan bring en verlossing. En dat hy vir ons nuwe hoop kan gee. Dat ons nie moedeloos moet word as daar rampe kom nie. Dat ons nie alles moet prys gee en sê, daar is geen hoop vir die mensdom nie. Maar dat ons moet weet dat God ook dinge nuut kan maak. En dat hy ons ook kan help. En dat hy van die spiese snoeiskere smee. En van die swaarde ploegskare. Dat hy die een is wat selfs in oorlogstye kan ingryp en vrede kan bring.
Prof, laat my nou baie anders dink oor rampe as wat ek altyd gedink het. Dit voel nou amper of 'n ramp nie meer so 'n ramp is nie.
Ja,
mens baie moet mooi in perspektief gesit wat 'n ramp is.
Mens moet dit in 'n perspektief sien. Dit is natuurlik skrikwekkend wat gebeur en 'n mens moet die diepte daarvan verstaan, maar 'n mens moet vanuit 'n Christelike perspektief op 'n nuwe manier daarna kyk.
Daar's en ek dink dis die belangrike ene. Prof, ek het nog 'n paar vrae, maar eers het ek vir ons 'n liedjie. Dit is All City met My Everything.
When my hope is lost and my strength is gone, I run to you and you alone. When I can't get up and I can't go on, I run to you.
You
you're my everything.
Jy kyk saam met my, jou Nadia en Prof Pieter Verster hier op Rosestad 100.6. En ons gesels in Wat sê die woord? Prof, ons het gepraat oor die opstanding van Jesus, ons het gepraat oor rampe. En nou wil ek vir jou vra, wat is die betekenis van die ballingskap vir ons?
Die ballingskap was seker die grootste ramp wat ooit vir Israel getref het, nee, dat vir Israel en Juda wat weggevoer is vanuit hulle eie land uit. En die groot ramp wat hulle dan getref het. En hoe dat een mens daarin betekenis moet heg, dat ons die waarskuwing moet hoor, ja. Dat ons die Here moet dien, dat ons God moet erken. Maar ook aan die andere kant, dat die Here een pad met hulle geloop het, een plan vir hulle gehad het. Dat die Here hulle nie alleen gelos het nie. Ons lees dit bijvoorbeeld ook in Klaagliedere 3, waar die Here sê dat hy een pad met hulle loop en dat Jeremia die profeet uitroep, maar Here, u het een plan vir ons, u het een pad met ons. Om die rede bly ek hoop, sê hy, om die rede bly ek hoop. Ek is nie totaal vernietig nie. Die Here het 'n plan met ons en daarom het dit vir ons 'n geweldige betekenis dat die Here 'n pad met ons stap, 'n pad met ons loop en ons nooit alleen los nie, selfs in 'n groot ramp soos die ballingskap wat oor hulle gekom het.
Daar is ook vir my baie belangrike punt wat prof nou gesê het is, maak nie saak wat gebeur nie of hoe groot die ramp is of nie, jy is nog steeds nie alleen nie en jy is nog steeds deel van God se plan. Daar dat ons eindelijk sal rustiger voel.
Ja,
dit is belangrijk. God is in beheer, ek hoef nie nou in beheer te wees in hierdie ramp nie.
Ja.
Daar sê. Prof, gaan ons ook opstaan uit die dood uit?
Kijk, die opstanding se betekenis is geweldig groot. Dit beteken dat die Here Jesus lewend geword het, dat hy die dood oorwin het, dat hy 'n nuwe hemelse liggaam gehad het toe hy opgestaan het,
ja.
Wat nie beteken dat hy nie liggaamlik opgestaan het nie, maar dat hy so opgestaan het, dat het vernuwend was. En daarom is het vir ons ook van groot belang. In 1 Korintiërs 15 maak Paulus het baie duidelik, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is die prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek. Christus het opgestaan, die dooies word opgewek. In Christus word ons ook opgewek en kan ons die Here loof. En dit is 'n oneindige waarheid wat die Christendom afets teen alle ander godsdienste en wat 'n wonderbaarlike waarheid is van die waarheid van Christus het opgestaan uit die dood.
Prof, hoe gaan ons of hoe lyk 'n opstandingsliggaam?
Dit is nou baie interessant. In dieselfde 1 Korintiërs 15 gaan Paulus verder en sê, daar is nou sommige wat beweer, ja, maar dit kan nie gebeur nie, hoe sal dit nou wees? Dan sê ons is soos 'n saaitjie wat geplant word en wat groei. Ons is soos lig wat skyn. Ons sal 'n nuwe wonderbaarlike liggaam hê, 'n liggaam wat deur God geseën is. Dit sal nie beteken dat ons ou liggaam totaal vernietig word nie, maar ons sal vernuwe word in 'n totaal nuwe liggaam. Hy sê dan ook, so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. En so kry ons dan 'n wonderbaarlike nuwe liggaam in die heerlikheid wat God vir ons bestem. En dit is iets om na uit te sien, dit is iets om na te verlang in die hemelse heerlikheid wat God vir ons beskik, dat ons daar die volle heerlikheid sal belewe en 'n totale nuwe lewe tegemoet sal gaan.
Prof, dit nou gesê, wil ek vra, moet ons dan net met die oog om die hemel leef?
Dis nou wat baie mense sê, ja, maar ek gaan hemel toe, ek steur my nie eintlik in hierdie lewe nie, ek leef met die oog op die hemel, ek sal nie my belangstelling aan hierdie aarde iets sê nie, ek kan myself eintlik afets van die aarde.
Ja, want ek is nie deel van die aarde nie, want ek leef nou net vir die hemel so.
Ek kan net vir die hemelse leef, ek hoef nie vir die aarde.
Prof, ek dink voor ons aangaan. Prof, voor ons aangaan. Kan ons maar eers aangaan, prof?
Ja, ons kan aangaan.
Goed.
Nee, wat ek wou sê is wat baie belangrik is, as ons met die oog op die hemelse leef, as ons soos Kolossense 3 sê die oog gerig op die hemelse, dan leef ons hier op aarde met die oog op die hemelse sodat ons hier op aarde vir God kan dien. Ons is geroepe om God te dien. Ons het 'n taak en 'n roeping. Ons het 'n geweldige roeping om uit te leef hier op aarde om God te dien. Ons moet God se naam verheerlik, om sy koninkryk uitleef. Ons moet ons godsdienst beoefen deur elke dag op alle terreine van die lewe vir God te dien. Daarom is hierdie lewe so belangrik. As ons skatte wil by mekaar maak vir die hemel, moet ons dit hier by mekaar maak sodat ons dit eendag in die hemel kan geniet.
Goed.
Hoe dat ons hier lewe beteken dat ons skatte by mekaar maak vir die hemel.
Prof, daar is dan nog 'n vraag waar ek baie dink. Ek het nog 'n vraag, maar prof, om my eers hier na te antwoord. En wat ek vir prof gaan vra en ek gaan so lank sê is, met die oog op dit wat prof dan nou gesê het is, wat is die betekenis dan nou van hierdie aarde vir ons? Maar ek en prof gesels nou net hierna daaroor. Eerstens is dit Annelie van Rooyen met die oorwinningslied.
Ons feesten, wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan.
Prof, net voor hierdie oorwinningslied het ons gesels oor moet ons net leef met die oog op die hemel. En Prof het my baie mooi antwoord gegee. Dat daar 'n doel is hoekom ons hier op die aarde is. En my volgende vraag sal dan wees, wat is die betekenis van hierdie aarde vir ons?
Ons moet altyd onthou, God is skepper van hemel en aarde. Hoe ons dit ook al verstaan, ons kan verskil oor die manier waarop dit plaasgevind het. Maar ons bely met ons hele hart en siel, God is skepper van hemel en aarde. En hy het hier die aarde gemaak, en hy het ons gemaak, en hy het ons hier geplaas. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie aarde. Ons mag dit nie misbruik nie. Ons mag nie die aarde verwoes nie. Ons moet met respek oor die aarde lewe. Ons moet respek hê vir onsself ook, vir ons eie liggame. Ons moet respek hê vir ander mense. Ons moet respek hê vir die natuur. Ons moet respek hê vir die diere en met respek met die diere omgaan. In alle opsigte moet ons respek hê vir God se wêreld. Ons weet die wêreld is diep getref en Romeine sê ons sug vanweë die sonde en van die ellende, maar ons sug na die openbaarmaking van die kinders van God, sodat die heil kan deurbreek en ons die verlossing en die ewige lewe alreeds kan sien deurbreek in die wêreld waarin ons woon met die uitsig op die hemelse wat ons dan nog het.
Sjoe, prof. Prof, ons het nou gepraat oor Noag en die vloed. So ons weet van die sondvloed en nou is die vraag, gaan alles in 'n atoomoorlog eindig?
Baie mense sê dit is waarheen nee, dit ja. afstuur nie. Hulle sê dit is die uiteinde, gaan 'n groot atoomoorlog wees en alles gaan verwoes word. Ek sê dat ons altyd moet weet dit is in die Here se hande.
Ja.
En wat ons wel weet is dat die Here Jesus sal kom. En die Here Jesus sal kom in sy heerlikheid en dit sal die einde wees. So al is ons soms besorg daaroor dat mense kan hulle sinne verloor en dan atoomoorlog ontketen, weet ons dat die eintlike einde van die wêreld sal wees wanneer Jesus Christus op die wolke kom en hy syne na hom toe sal neem en hulle sal sien en hy sal in sy heerlikheid verskyn en ons sal hom sien soos wat hy was en ons sal hom erken en voor hom buig en vol vreugde daar die wederkoms van die Here Jesus beleef.
So prof, ons moet eintlik fokus op die wederkoms en nie die hoe die wederkoms is nie.
Ek dink ook so, hoe dit sal plaasvind en hoe die aarde sal verdwyn en vernietig, maar op die wederkoms van ons Here Jesus, wat die volheid van alles sal voltooi.
Ja, en wat dit vir ons beteken.
Wat dit vir ons beteken.
En prof, dit bring my dan nou by nog een laaste vraag. Miskien het ek nog, jy mens weet nooit nie, maar verseker die opstanding dat ons die ewige lewe het.
Ek dink dit is die werklike grond van die oortuiging dat ons die ewige lewe het. Die opstanding van ons Here Jesus. Dit is nie sommer iets wat gebeur. Dit is sommer 'n gedagte wat by mense opgekom het. Dit was nie sommer soos ek net nou gesê het, 'n skyn opstanding nie. Maar dit verseker ons van die ewige lewe. Dit verseker ons van die hoop wat daar is, dat ons nie maar net soos 'n wind wat verdwyn of weerligstraal wat verdwyn sal verdwyn nie, maar dat daar iets meer is en dat ons die ewige lewe sal verkry. Want die opstanding van ons Here Jesus verseker ons daarvan. Dis hy wat opgestaan het uit die dood en vir ons die heerlikheid gebring het.
Prof, vanaand se boodskap sit so mooi in my hart. En ek het nou vir prof gesê, elke keer wat ek die boodskap van die opstanding hoor, dan voel ek diep geliefd en bevoorreg om deel te kan wees daarvan. En prof nou gepraat van die opstanding, wat dit vir ons al alles beteken. En selfs deur rampe moet ons steeds ons oog op dit hou. En dit is waarop ons moet fokus.
Ja, ons oog moet altyd op die opgestane Here Jesus wees. Ja. Hy het opgestaan, hy leef en dit is die waarheid waarin ons verbind.
Baie dankie prof.
Baie dankie, dit was 'n voorreg.
Prof, ekskuus, ons het nou vanaand begin met 'n gebed. Mag ons hom dalk afsluit ook met een?
Kom ons sluit af met gebed.
Dankie, prof.
Ons Vader wat in die hemel is, ons roep tot U om ons genadig te wees. Dat U liefde en U sorg groot oor ons sal wees. Dat U ons sal vashou en sal dra in Jesus ons Here, ook in tye van rampe en teespoed, in tye van oorlog en geweld, dat U ons sal help, dat U ons sal onderskraag en sal seën, en dat ons oog sal hou op die lewende Christus, en daarom bid ons vir ons land, ons bid vir die wêreld, ons bid vir die kerke, vir 'n reuse herlewing in ons kerke, vertrou aan U en gehoorsaamheid in Jesus se naam, met vergifnis van ons sonde. Amen.
Amen. Prof, weer eens, baie, baie dankie. Ek en prof het gans en al te lang klaas gekeier.
Baie dankie, Nadia.
Ek sien uit na ons volgende keier. Dankie, prof.
Dis 'n groot voorreg, dankie.
Dankie ook dat jy saam met ons gekeier het. En as jy graag weer hierna wil luister, of jy dalk het nou gemis het, moenie bekommer nie. Dit sal teen Vrydag op die laatste daar op ons webtuiste as 'n potgooi gelaai wees. En dan kan jy rustig daarna luister.